Втягиваем программу. Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходься.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Вельми потребные у штудённым житті, да и у специальной терминологии, назовы людей поводли ихнага занятку ці статусу. Номина агентис по-латинску. Словы на кшталт «наставник» и «навуковец», «библиотекарка» и «футболист», «музыка» и «араты». Беларуская мова выпрацавала некалькі зручных мадэляў, узораў утварэння такіх назоваў, што дазваляе ў разе патрэбы называць і новыя прафесіі ці заняткі. Некаторыя ўзоры свае, як званар, глядач, вынаходнік, іншыя пазычаныя з заходніх моваў, найперш з лацінскай, як міністр ці аўдытар ці арганісты. Але ў афіцыйных слоўніках і ўмоўнай практыцы з падсавецкага і падпольскага часу можна сустрэць іншыя формы, напрыклад, якія заканчваюцца на «цель» – «любіцель», «вызваліцель», «выхавацель», «натхніцель», «мыслітель», «азелянітель», «вадзіцель», нават «хрыстіцель» і «збавіцель». А таксама словы-тэрміны неасабовыя – «гучнагаварыцель», «глушыцель», «вогнетушыцель», «праявіцель» або «цепланасіцель». Спецыяліст у словаўтварэнні Павал Сцяцко кажа:
«Сам гэты словаўтваральны сродак чужы нашай мове. Гэтая мадэль трывала замацавалася ў расейскай мове пад моцным уплывам стараславянскай мовы. Там, дзе расейская мова мае словы з суфіксам «тель», у беларускай мове звычайна выкарыстоўваюцца адпаведнікі з іншымі суфіксамі».
Профессор Стяцко показывая на штучность подобных словов у белорусской мове, бо яны нават не мают своей утваральной базы. Например, правитель, але ж кировать, поручитель, але доручать, збавитель, але выбавить. Дадам сюды термин «предстоятель» православной церквы, але ж нема у белорусской мове, где я слово «предстоять», поготов у значенні «отшольвать». Павал Сцяцко лічыць усе гэтыя ўтварэнні праявамі усесаюзнага стандарту, гэта значыць русіфікацыі. Але трэба зазначыць, што суфікс «цель» добра ведае і польская мова, і словы «вучыцель», «збавіцель» хутчэй за ўсё плён польскага ўплыву. Беларускай мове зусім не бракуе ўласных словаўтваральных цаглінак, з якіх лёгка будуюцца адпаведныя словы. Так, «вучыцеля» эпохі першае нашае нівы даўно і паспяхова змяніў «наставнік». Далей – «выхаваўца» або «выхавальнік». Другое слово лепш, бо не супадае з польскім, і ад яго сістэмна ўтвараецца форма жаночага роду – «выхавальніца». А паспрабуйма ўтварыць фемінінную форму ад «выхавацель». Атрымаем грувасткую «выхавацельніцу» або, прынамсі, «выхавацельку» на польскі лад. На агул суфікс «нік» найбольш пашыраны ды універсальны для беларускіх «номіна агентіс». Вызваляе – вызвольнік, натхняе – натхняльнік, азеляняе – азеляняльнік, праяўляе – праяўнік, глушыць – глушнік, гасіць – агнягаснік, гучнамовіць – гучнамоўнік. Але ёсць іншыя, уласна беларускія і прытым кампактныя мадэлі – «Христос збаўца». Автомобілем кіруе, калі нядобра вядомы народнай мове пазычаны шофер, то кіровец або кіроўца.
У народзе пачуеш «кіруй у правы бок, там гладчэй». А вось слова «вадзіцель» такое натуральнай матывацыі не мае. Бо можна вадзіць на павадку казу ці карову, на пашу. А машына, аўтамабіль, бяжыць сама, толькі кіруй ёю.
Аргументуе прафесар Сцяцко. Збаўца, кіроўца у адным шэрагу з такімі словамі, як дарадца, абаронца, вынаходца. А калі ў савецкі час словы знаўца, выканаўца, пераможца выпраўлялі на знавец, выканавец ці пераможац, гэта было пад уплывам расейскай мовы, дзе заканчэнне «ца» вельмі рэдкае, ды яшчэ з адмоўным сэнсам – прапойца ды убійца. Іншая характэрная беларуская мадэль у словах «малацьбіт», «варажбіт» то не «праситель», а «просьбіт», не «цепланасіцель», а «цепланосьбіт». У расейскай мове немало приметника у роднаснай модели на «тельный». Плавательный бассейн, по-белоруску зразумела «плавальный». Верительная грамота, у дипломатии «доверчий лист». які амбасадар уручае кіраўніку дзяржавы. У беларускай медычнай тэрміналогіі нямала народных словаў. Прадстательная жаліза, не блытаць з вышэйзгаданым прадстаяцелем, падкарэнніца, слабітельнае средства, праносны сродак. Дарэчы, пра яшчэ адно расейскае «тель» у слове «пасетіцель» і праблему канкурэнтаздольнай сцісласці беларускіх словаў у параўнанні з расейскімі. У пачатку 80-х гадоў Сергей Дубавец прывёў прыклад слова «наведвальнік» як грувасткага ўтварэння, аўтары якога не ўслухаліся ў магчымасці беларускае мовы. З таго часу у моўнай практыцы тых, хто рэальна гаварыў па-беларуску і не баяўся не паслухацца афіцыйных слоўнікаў, запанавала слова «наведнік». Сёння яно практычная варыянтная норма, але «наведніка» афіцыйныя нарматыўныя слоўнікі па-ранейшаму ігнаруюць. Пра лекара і мысляра ў наступнай гутарцы. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.